Маё чароўнае бязладдзе. У срэбры снежнага раздолля прыйшла нібыта каляда мая крыклівая нядоля, мая маўклівая бяда. Я на журбы тваёй парадзе вандроўнік вечны першы госць, маё чароўнае бязладдзе, маё суладдзе, прыгажосць. Мне сніўся голас твой вітальны на нізкім ложку з крышталю, што ноч, падманваючы тайна, я і кахаю, і люблю. Паэт, апошні магіканін, адчайны блазан і прарок, спатканне прызначай у храме легендаў, кветак і дарог. Каханню і ноччу нашай цесна мы выснім раніцай яшчэ, як сакавік са снегу цеста калюгаў дранікі пячэ.